Καμόνα τώρα δεν τσούμσαν να κά. Τον είναι ράτον οι δύο έσαι καντά φάνω ρομότη. Ratoni viewers akan tafan oromo wita ta gijimata ta galgal sati la maura ta aksati sadit meter bandi di dami la madi dami shani sodo mi tokirat gam hanya namo nile sat voa 24 akan namo voa di dami afurirat disani dabar sani ayu jalgam wata bajin sati barhum la maf di dama kesijer voa fan oromo chaka sujirtanin ansora ala khit ardal ethiopia tanam dibito ko fafurta mi la marat virus corona argan daayim gan sorbaalen keesjira warra gammaaddi bhanira targan keesa kurni haddun ogeyyo fayyat booran yaballot laboratory virusi corona tin qoratan balani hujjetirti guyyat nam dibla macal lalun dendaan ethiopian gabas amnesty international mirgina misirat baase qorachu jirti gamufitin lubbun gurracha bila shamit sanye nam jibbu na daba tujecha amerikaatti guyya saddeet waltuman sani nam hiriirat jir hiriir diyo tana khaysat wan dubbadelle gam khanen godini america saddeet namagri presidenti sani saudan da orla ma wal tafhisa khalif la chaulan flanon presidentu mammo jijataf onar sanetti no khisa tokko jalan netto dunetti
atta moltan kabajam to ta dagge fato ta kenya odo arafa na jalan ne gamadati magalota united states addadda ke satti rimormi kirta ta kale sagalgala ummanni bay har ka jalan nagan kan gagge fame ture hirriri kun George Floyd to'annaa poolisii jalatti du'uusaa mufannaa qaban agarsiisuuf akkasumas waan godhan dhabarraa hiriiranii morman iddoo tokko tokkotti hiriirtonni uggura sochii galgalaaf labsame kadidan yoo ta'u isaan kana keessaa tokko magaalaa New York turte. Atlantaa keessatti namoota dhibba hedduun kanneen uggura kaa'ame kabajuun karaarraa galuu didan diiguuf poolisoonni gaaza mimmaan sun gargaaraman. Yookiif Atlaantaa keessatti poolisoonni hiriirtoota hidhaa turaniiru. As Washington DC keessatti immoo namoonni dhibba hedduun uggura sochii galgalaaf labsame diduudhaan White House gama keessa bakka Lafayette Square Park jedhamu dhaabachuudhaan dhaadannoolee dhageessisaa turan. United States keessatti sababa dhukkuba COVID-19 rakkoon dinagdee mudate boodarra immoo hiriirri mormii biyyattii keessatti hammaatus Washington DC dabalatee kutaalee United States 8 keessatti kibxata kaleessaa namoota mana maree bakka bu'ootaa fi barcuma seenataaf paartii lamaanirraa filamaniif sagalee kennamaa ooleera. Kana laalchisee gabaasa Mike Sullivan erge tujubee dhiyeessa.
Meerilaandii qabee hanga South Dakotaatti namoonni qaamaan dhiyaatanii yookaan poostaadhaan erguudhaan sagalee kennaniiru. Biyyattiin qalbiidhaan sababa vaayirasii koronaan namoonni mana akka hin baane ittisa ture laaffisaa jirtu kanatti nama torban darbe Minnesota keessatti harka poolisiitti du'e ilaalchisee mormiin daangaa hanga daangaatti itti fufeera. Poolisoonni sadii innaa hojiirra ari'ataman tokko immoo yakka ajjeechaan himatame. Jeequmsi Pennsylvania kutaa kaleessa filannoo keessatti geggeessame bakka pirezidaanti Trump filannoo sadaasaa keessatti danqaan siyaasaa isaan mudatuuf jiru raasee jira. Dimokiraatichi Joe Biden kaadhimummaa paartii isaanii argachuuf jiru madaa biyyatti fayyisuuf illee kalees waadaa seenanii jiran. Deeggaraa kan ta'an jiraataan Rhode Island tokko akka jedhanitti filannoon kun pirezidaanti Trump kan itti injifatamanii jedhan.
Being able to come out here this morning and fill in a circle.
Har'a ganama asitti argamee maqaa nama kabajaa biyya kanaa bakkatti akka deebisuuf pirezidaantummaa filadhu fuulleetti mallattoo kaa'uun baay'ee barbaachisaadha jedhan. Magaalaalee hedduu keessatti uggura sa'aa kaa'uu dabalatee Tiraamp seera dhabdummaa jiru sirreessuuf waraana Yuunaayitid Isteetsiin bobbaasa jechuun aadatan akkaataa poolisiin Filooyidiin itti qabee garuu qeeqaniiru.
My administration is fully committed that for George and his family justice will be served.
Bulchiinsi koo Joorjiif maatiinsaa murtii haqa akka argataniif cicha guutuu qaba jedhan. Haa malee Tiraamp qeeqxoota isaaniin irratti fuulleffatame aariin du'u Filooyid irraan ka'es mallattoo qabbanaa'uun agarsiifne.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp gumii paartii isaanii Rippaabilikaanota isa baranaa kan Noorzi Karolaayinaa keessatti gaggeeffamuuf ture iddoo biraatti ka dabarsuuf jiran ta'uu kibxata kaleessaa ibsanii jiru. Kunis bulchaan kutaa sanaa. Vaayirasii koronaa ittisuuf jecha uggura walgahii gurguddaarra kaa'ame hin kaasuu jechuu isaaniin ta'uu dubbataniiru. Kadhagaa jirtan Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Qoranna laboratory namota 1,421 sa'aati le darban 24 gaggeeffame namoonni 142 dhukkuba covidiin qabamu isaani ministiriin eegumsa fayyaa federaalaa kan Itoophiyaa Facebook ofirratti beeksisee jira. Walumaa gala biyyattii keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba covid 19 qabaman 1,486 ga'e. Kanneen vaayirasiin kun haaraa isaan qabe 142 kana keessa 85 dhiira 57 dubartoota yoo ta'an umriin isaanii immoo 7-78 gidduu ta'uun ibsameera. Kana malees 140 lammiiwwan Itoophiyaa, 1 immoo lammii Jibuutii, kan biraa 1 immoo lammii Poortugaal ta'uun beekameera. Namoonni haaraa qabaman jedhaman kun 126 Finfinnee keessa, 2 bulchiisa naannoo Affaar keessa, 7 Oromiyaa keessa, 6 bulchiisa naannoo Amaaraa keessa, 1 immoo bulchiisa naannoo Somaalee keessa kan jiraatan ta'uu fi sa'aatiilee darban 24 keessatti immoo koronaadhaan kan du'an lammiiwwan Itoophiyaa 3 ta'uun ibsameera. Bulchiisa naannoo Tigraay magaalaa Qoraariit keessatti namoonni hiriira mormii ba'an kanneen 150 caalan guyyaa 2 keessatti dhamu jiraattonni VOF ibsanii jiru. Waggaa 7 caalaa kan ture hirphii lafa keenya gadhiifnee baanee nuufa kennamu, lafti dheedichaa nuufa qophaa'u, akkasumas bifa haaraan magaalaalee gurmeessuu keessatti waajjirri bulchiisa lafa qonnaaf baadiyyaa nuuf haa banamu jechuudhaan guyyootii 2 darbaniif hiriira gaggeessaa turan. Hoogganoota magaalaa keessaa 1 kan ta'an obbo Kidaan Maariyaam Abbaay deebii kennaniin gaaffiin kun sirriidha, sadarkaa sadarkaan deebii laannaa jedhan. Hiriiranii gaaffii waan dhiyeessanii fidamanii isa jedhu irratti deebii kennaniin 150 inni jedhu ol kaafameera. Garuu bu'uura misoomaa barbadeessuuf daandilee cufuun hojii danquu waan ta'eef kanneen gocha kana keessaa harka qaban seeraan akka gaafataman gooneerraa jechuu isaanii Muluugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Bulchiisa naannoo Amaaraa aanaalee 161 keessatti dhukkubi busaa ka'uun faca'ina dhukkuba COVID-19 ittisuuf yaalii ta'uu danquunsaa ibsameera. Keessumaa aanaalee 25 keessatti dhukkubi busaa sadarkaa hamaarra akka jiru ibsameera. Baatii adoolessa darbee kaasee namoonni 4,000 dhukkuba busaan qabamu Inistitiitiin Fayyaa Hawaasaa kan bulchiisa naannoo Amaaraatti waltaasiftuun kutaa ittisa dhukkuba busaa Adde Maastawaal Warquu jechuu isaanii Asteer Misgaanaa gabaastee jirti. Oduun keenya kanu.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saatii fi Meetir Baandii irraa caqasuu jirtan. Itoophiyaan gabaasa Amnesty International rakkoo mirga namaa isii irratti baase. Dharaaf dhugaa isii qorachuu jirraayetti. Tan ammoo akka jecha hooggantuu abbaa langaa addaa Itoophiyaa Adde Adaanech Abeebeetti faayidaa lammiitiif jecha qoratan. Muktaa Jamaalitti erge.
Gabaasa dhiittaa mirga namaa Amnesty International Oromiyaa keessatti godina Gujiitti raawwate jedheetiniin baaseen walqabate qulqulleessuudhaaf hojiin hojjetamaatiniin jiraachuudha manni abbaa halangaa federaalaa kanniin ibse. Hooggantummaa abbaa halangaa federaalaa Adde Adaanech Abeebee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti taateeleen gabaasa san keessatti eeramaniitiniin jedhan dhugaa fi sobni isaa qabatamaan akkaataa qoratamu irratti hojjetamaatiniin jira jechuudhaan dubbatan. Adde Adaanech raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti ol'aantummaan seeraa fi eegumsi mirga namoomaa kan tikfamu dhimma gabaasaa qofaaf osoo hin ta'in dantaa lammiilee biyyattiif kan jedhan gabaasa kana walabummaadhaan adda baasanii dhugaaf dharasaa qulqulleessuuf irratti hojjetama jedhan.
Amma raawwatameera hin jalqaba. Raawwatameera moo ta'an akkamitti raawwatame? Maaltu ture yeroo kanatti? Akka waliigalaatti kan booda waa'ee madaallii mirga dhala namummaa wajjin walitti fufnee sarbamuu. Mirga dhala namummaa ta'uu miti kan jedhu konkuliishiniin sun madaallii mataasaa qaba waan ittiin jedhamu malee yakki bakka itti rakkoon daawunloosan hin turre itti rakkoon akka naannoo lachuu jiru hin beeku. Garuu immoo madaallii saniin akkamitti raawwatamee kamtu raawwatamee kamtu raawwatamne dhugummaan ragaa saniin booda immoo baatee ragaa kennituun dhaabbata kana. Eenyu akka ta'ee fi maalirraa fa'anii akka ka'an isaan dhaduuf illee ragaan kennu inni yaadnoo dhugaa ta'e. Kana laallee bakka dhugummaan isaa madaalli hundaanuu kana guutu odoo sarbamuu mirga nama dhala namummaas ta'us baate yakka nuti hin gaafanne yoo ta'e hin gaafanna jechuudha.
Amnesty International gabaasa yakka dhala namaa irratti raawwateet ni jira jedhee Itoophiyaa irratti baaseen walqabatee mootummaan akka yaada irratti kennuuf dhuguma dhiheessu isaa dubbatu adda adaanaj garuu yeroon gahaan gabaasni jedhame kuni qulqulleeffamee dhiittaan mirga namoomaa akkamiin eessatti raawwate jedhamee adda baafamuudhaaf haala nama dandeessisuun yeroon gahaan hin kennamne ture jedhan.
Gabaasa baasuu yenna gabaasa kana jedhanii erganiiru qulqulleessutti galle qabatamaadhaan bakkeen sunitti bakkeen kun waraana jira. Bakka isaan immoo infiraastiraakcharii fageenyi koronaan jira. Tokko tokkoon immoo namoota san argachuu barbaada gabaa dhugummaa isaa mirkaneessuun. Kanarraa kan dhugaa barbaachisaanan akkuma isaanii bilbila irraa kaanee konkuleejinii irra ga'uun sirriidha jennee tooyyaanu.
Kanaafuu yeroo hammamii keessatti waan kun raawwachuu danda'a jettanii yaaddanii rakkoolee danqaalee amma kaastan kanaa?
Namni har'a jalqabnee miti gabaasni isaanii odoon bahiin jalqabne waan ta'e yeroo torban irra lakkaa'amu malee. Kana booda wanta ji'ootatti lakkoofnu miti kan ta'u rakkoodhuma isaa wajjinu torban nu fuuldura jiran keessatti torban lama sadii keessatti xumurre hin baana fiimin qorannaanatti bobba'ee ture hojjichumarra waan jiruuf.
Aadde Adaanech akka jedhanitti manni abbaa halangaa federaalaa qorannaa kana gadi fageennaan daraa fi dhugaa isaa erga addaan baasee booda dhugaa taanaaniin akkaataa tarkaanfiilee fudhatee sirreessurratti kan hojjetu yoo. Kan soba ta'u yookaan ammoo ukukkubsabeetiniin kan himame yoo ta'e Amnistii Intarnaashinaal gabaasasaa akka sirreessu gaafanna jedhan maalumaafuu dhumni gabaasa kanaa erga qindaa'eetiniin dhumee booda ummataaf kan beeksifamu ta'uu aadde Adaanech Abeebee hoggantuun mana abbaa halangaa federaalaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.
Ameerikaan dhiyootan hiriiratti jirti. Hiriir guyyaa 8 wal gurmaa'u jira. Poolisiin humni qabduun hoomfeeti nam tolchuu na dhaabbattu sanyiin nam jibbuullee na dhaabbatu jecha nami hiriiratti ba'e. Hiriir kanaan miidiyaa raawwanne mul'ata jeequmsaaf saamicha. Taatullee nami hedduun jeequmsaan keessa hin jiru. Tujubeennutti.
Kan poolisiin adii Miniyaapoolis keessatti morma obboleessa isaarra dhaabbachuun boodarras lubbuun isaa ba'e obboleessi George Floyd. Bakka obboleessa isaa irratti kun raawwatametti sirna yaadannoo qophaa irratti argamuudhaan erga du'uu isaatii nagaan boora'uun babal'ataa adeeme ilaalchisuun tasgabbiif nageenya akka bu'u waamicha dabarseera. Kottaa hundumti keenya kana ni jijjiirra maaloo nagaadhaan haa geggeessinu jedhe. Yakkiif loogii poolisiin kurna hedduu keessatti raawwate taansuudhaan magaalaaleen Yuunaayitid Isteetsi aariidhaan bilbilaa innaa jiru kanatti hiriirtonni mormii gaaffiin isaan haqaaf gaafatan hookkaraan liqinfame yaaddoo jedhu dhageessisaa jiran. George Floyd akka horiitti ajjeefame kun nu nuffisiiseera kun waan baratame ta'eera kun waan haaraa miti waan raawwatamaa ture kan nuti as jirruuf kana dadhabneerra jechuuf jedhe. Hiriirri kun irra hedduun isaa nagaadhaan kan gaggeeffame yoo ta'u lakkoofsi isaaniis kanneen hookkara kaasuu barbaadan irra heddummaata. Haa ta'u malee mormiin gaggeeffamu hangi tokko keessumaa. Erga aduun booda saamichaaf qabeenyaa mancaasuudhaan gara hookaraatti jijjiirame garuu hiriirri mormii guutuu biyyattii keessatti nagaaf tokkummaadhaan gaggeessamaa ture.
Black people in this country have never had equal protection under the law. Never. When my adult children go out in the street wearing a hoodie, I don't have any fear for them.
Uummata gurraachaa biyya kana keessatti seeraan takkaa eegumsa qixxee ta'e argateen beeku. Ijoolleen koo ga'eessota ta'an yoo shurraaba mataa isaanii haguugu uffatanii ba'an an sodaan qabu haati as jirtu garuu ijoollee seefii yaaddofti yoo ijoollee gurraachaa ta'an keessumaa dhiironni gurraacha ta'an kun sirrii miti kan haqaas miti jedhan. Hookkara kaasumannaa hiriirtonni mormii hedduun mala ittiin loogiin sanyiin kun dhabamu mala dhahaa jiran. Ogeessa seeraa akka ta'an Matt Manick Texas irraa. Hiriirtota mormii hidhamaniif maallaqa tuun gaafatin tola dhaabataniif ilmi isaanii muuxannoo ofiisaa sochii kana deeggaruuf akkatti gargaaramu barbaadu.
If you look at the civil rights movement, people did for the movement what they had the best capacity to do.
some people were feeding everybody as they were planning the movement because
yoso chimir ganamalalte ummati sochi sana deggeru wanden da an maragodan namonni kan inna san sochi kana karorsan nyata isa fituran kan mo wongelan daba turan namonni kan mo wahiddu godaniru akka ogesa seerat kanan mirkare fachu barbad yonni ko inna tumuraman ummata gargaru wanen dande hunduma gochu ko nan hubatta jedan namonni kan mo amanti sanit chimani jiru barreisto katan kristiana pokoswa waldan sani namonni sanyi addada misen sattitaan wa akka godan gafatan
as a believer really grieves me the most is that in a nation that claims to be Christian, that these things really misrepresent God's character.
Akkanama amanu tokkot kan baayye nagaddisiisu biyye kristiyaanaa tijedhame kana keessatti amalli waaqayyo akka jal'ate mul'atu ta'e ijoollee dhiiraa gurraacha laman qaba jalqaba kanan isaan barsiis waaqayyo murtii qajeelaa murteessuusaati jedhan. Hiriirtonni hokkaraan ala sagalee isaanii dhageessisuu fedhan kaayyoo hiriira kanaa ibsuuf rakkataa jiran baay'een akka jedhanitti hacuuccaaf aarii kurra hedduuf turetu sochii seenaa Ameerikaa keessatti gara hokkaraatti geessame kana akka inni uumamu taasise jedhan. Dhimmoota hedduu kan waliigalaati dhimma caasaa barnootaa kan mana jireenyaa murtii haqaa yoo ta'an erga biyyattiin uumamte qabee adda addummaa uummata gurraachaa jirutu kana fide. Dhimmootiin walii galaa garuu furmaata argachuuf yeroo fudhata. Gama biraan qeexxoon akka jedhanitti pirezidaanti Tiraamp ennaasaan miillaan deemanii gara waldaa kiristiyaanaa dhaqan humnootiin nagaa eegsisan hiriirtota mormii bittimsuun isaanii hawaasa haqa barbaadu akkasumas araara buusuuf faayidaa tokko iyyuu hin qabu.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saatii fi Meetir Baandii irraa dhagaasuu jirtan. Nama nagaa ajjeesuun dhaabbachuu qabaa jedhan jaarrolee forri siyaasaa nuti akka nageenya jiraatan immoo qara uummati maan fedhaa jedhaniitiin siyaasa uummata illee nagaan dhuftu qabaachuu wayyaa jedha warri naakon malkaa ambuuf naannoo suni dubbise.
Godina qillee mul'aggaa magaalaa Dambidolloo jaarsolii biyyaa keessaa haala tibbana keessa jiran akkas jechuutiin ibsu.
Ulfaatinni jireenyaaf beelli namni iddoorraa bubuqqa'ee inni qarqara magaalaa jiru magaalaatti galee qotee bulaan qonnaa irratti canqamee haalli jireenyaa iddoo kamiin caalaa iddootti ulfaateedhaas itti dabalaan immoo dhimmi yaaddoo balaa addunyaa mudate dhimmi dhukkuba kanaa jira.
Jaarsi biyyaa magaalaa naqamtee obbo Gammachiis Ittaanaa ajjechaan gama kamiinu lammiilee nagaa irratti taasifamu kan uummata Oromoo biratti fudhatama hin qabne jedhu.
Keenya keessatti dhagahamaa jiru waanuma nama gadhiisu waan garaallee nama nyaatu gamatiif baati badhaasaa gamanaa saadhi tolasaa naan gaddaa nyaatti uummata Oromoo gadduunis baay'ee garaa nama nyaataa silaa uummanni keenyaa wallagee mari'ataan gawwaan qabu jedhu mari'ataniitu dhaloota hoogganu kunimmoo kanarra nuun taane. Waan kun darbaa dabarri ammasuma jira.
Barsiisaa saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Wallaggaa Galataa Fiqaaduu gama isaaniitiin oduuwwan ajjechaa gamaaf gamanaa dhaga'aman kan gurra namaatti hin tollee jedhan rakkooleen kunneen dhiibbaa isaan geessisanis haala kanaan kan ibsan.
Haalli gara bifa Oromiyaaf gara kibbaa Oromiyaa iddoo gara garaa keessatti wanta nuti dhageenyu baay'ee keessa jiraachuuf oturu dhagahuuf baay'ee kan nama rifaachisudha baay'een isaa. Oduu akkasii dhaga'uun dhiibbaa namni qabu dhiibbaa baay'eedha. Keessumaati siyaasa biyya kanaa kana keessatti yeroo ilaallu. Baay'insaa wantootni amma godhaman kun kan amma godhamanii darban yookaas immoo wantoota amma raawwatamanii darban qofa otoo hin taane iji isaanii boru kan mul'atu har'a kan hin argamne akkuma kan amma har'as kan argaman har'as jireenya namoota irratti dhiibbaa kan geessisantu jiru. Kanaaf siyaasa saba kanaatti yoo ta'u jiruuf jireenya hawaasa keenyaatti rakkoo gurguddaa kan inni lafa kaayee darbutu jira. Rakkoo xiinsammuu caalaa baay'ee rakkoo guddaadha kan inni sedajur namni sodaa keessa jiraatu waa'ee jireenya isaa teekkamiin akka inni yaadu waa'ee ijoollee isaa teekkamiin akka inni yaadu baasitti namoonni isaas nama hundumaa jalaati waan dhokkate miti waktiin kuni hawaasa keenyaaf waktii waa'ee murteessaadha inni qonnaan bulaan yeroo inni itti waa'ee jireenya isaa kan waggaatti jiraatu yeroo inni itti tooreffatu yeroo inni itti hojjetatu keessa jira rakkoo jiraachuuf dhiisutti dabalate namni boorillee akkamiin akka maatii isaa gaggeeffatu boorillee akkamiin akka dhala isaa mana barumsaatti erguu keessatti rakkoo guddaadha kan isaan mudatu warra du'anii irratti warra jiran immoo akkamittu jiru sajjatu ilaaluun baay'ee murtiisaanitti fakkaata.
Ajjechaan qaama kamiinoo haa raawwatu kan itti gaafatamu mootummaadha kan jedhan immoo barsiisaa saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Amboo Salamoon Tafarraati.
Ajjechaan lammiilee Itoophiyaa keessatti raawwatamu miti waaqatiin ala Itoophiyaa keessatti raawwatamu kan itti gaafatamu mootummaa Itoophiyaa biyya bulchaa jiru mootummaa riqimeetti qabudha. Tarii caasaa mootummaa keessa kan jiru ajjeesu dhiisuu danda'a. Bosona keessa socho'uu ta'uu danda'a. Garuu wanti beekamu qabu itti gaafatamummaan dirqama lammiileen. Karaa nagaatiin bahanii akka galaniif kan eeguu qabu nageenya lammiilee kan tiksuu qabu yaadda isaa gaggeessu kan danda'u kan tiksuu qabu mootummaadha. Addeechi amma raawwatame kana gabaasa intalaashinaal meeshaa baase sun moora ol ka'uu danda'a yookiin xiqqaachuun akkuma paartii mormitaa jedhan wanti garuu armiitii godhame isa kun qoratamee warreeyya kan karaa hawwatan seeratti akka dhiyaatu. Anaanis kan ajjeese barata ajjeese kan jedhamu kuni gonkumaa fudhatama hin qabu.
Rakkooleen ajjechaa Oromiyaa bakka garaa garaa irraa ka'an kunneen maddi isaanii maali kan jedhuuf barsiisaa Galataa Gammachuu akkas jedhu.
Biyya kana keessatti wanti seeraan alaa akka seeraatti ilaalama. Wanti seeraa waan ta'e immoo akka seeraan alaatti ilaalama. Seeraan bulchuudhaaf akka seeraatti bulchuun garaagarummaa qaba. Rakkoon institushinii guddaatu jira biyya kana keessa. Kanaaf wanta kana hiikuudhaaf institushinii yookaas immoo dhaabbilee kan hawaasaaf quuqama qaban. Dhaabbilee dhukkubi hawaasaatti dhaga'amu. Dhaabbilee siyaasaa qofatu hin taane. Dhaabbilee sirbii kennan kamiyyuu tajaajila hawaasaa kan kennan kamiyyuu hawaasaaf quuqama kan qaban amma soorachuutu nu jiraata. Sadii kan ammo kan mootummaa kan galmaan ga'an akkasuma objektiivii kan biraatu taane objektiivii hawaasa keessa jiru bifa qindaa'aa ta'een hojiirra kan oolchuun barbaadna. Kanaaf soorti jiru kanaaf bifa seeraatti qajeelchuun baay'ee murteessaanis fakkaata. Kanaaf karaa mootummaa yoo ta'u karaa jarmiyaa siyaasaa fi karaa kan biraas yoo ta'u inni kamiyyuu kan xiyyeeffachuun irra jiraatu sadii hawaasa yeroo kana qabu maalidha waan jiru jalqabarraa kaasnee isa kana ilaaluun irra jiraatu natti fakkaata.
Jaarsoliin biyyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan rakkoo nageenyaa Oromiyaa bakka garaagaraa furuudhaaf waan godhamuu qaba jedhan. Akka sittiin ibsanii jiru.
Hundumtuu saba kanaaf hojjeta eega ta'e dhimma isaa maaliif saba kanatti hin dhiisu namni maaliif sabi kun deebi'ee miidhama inni kun iddoo an sabaafin hojjetta jedha inni kaanis an sabaafin hojjetta jedha sabniin hojjennaaf jedhan kunoo gidduutti damacame gidduutti miidhame kana oolchuudhaaf qaami kamiyyuu dhuguma biyya kana jaallata taanaan saba kana jaallata taanaan taa'ee mari'atee badiirra utuu hin ta'in kallattii tooraa qabachuutu irra jirarraa kan hafe kan kana fadhu qaami biyya geggeessus gadi taa'ee uummataa wajjin mari'atee waan uummata fayyadu waan uummatina baasa irratti walii galanii yennaa hojjechuudhaa baatan akka amma deemamu kanatti booddee baay'ee rakkoodha.
Waan jiru tokkoof tokkodha waan isaammoo mari'attuu qofadha mareedhaan itti biyyi ijaaramti Oromoon heera isaa keessatti heera gadaa keessatti illee yoo rakkinni itti dhufe yoo dhukkubni itti dhufe karaa adda addaa waan taasisu malee itti dhufe taa'ee mari'ata mari'atee immoo furmaata dhabu kanaaf qaamni hundumtuu qaamni mootummaa. Qaamni qeeree lolaa qaamni hawaasaa hayyooti hundumtuu ta'anii waan biyya kanaa waliin mari'atanii furmaati nu argatu jedhee yaada. Furmaati kun immoo hundumaaf ta'a dhalootaaf ta'a biyyaaf ta'a.
Hayyooleen siyaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaadhaaf yaada isaanii kennanis rakkoo nageenyaa yeroo ammaa kana bakka garaa garaatti mul'atu furuudhaaf waan taasifamuu qaba jedhan akkasitti dubbatu.
Nageenya hawaasaa giddu galeeffate gaggeessuun baay'ee murteessaanatti fakkaata. Amma biyya warra lixaa kanatti yoo ilaalle biyya nam tokko amma biyya baay'ee dimokiraatotaatti jennee namoo faarsu keessa biyya Ameerikaa keessatti amma makka inni rakkoo kaasaa jiru hundumti keenya gurraa qabna quba qabna. Biyya kana keessatti biyyisuu kanneensaan baay'ee nutu jiru as normal ilaalamaa jiru amma yeroo amma kana wanti nama gaddisiisu sagala nageenyi namootaa nageenyi lammiilee kan gafa ta'utu irra jiraata. Kanaaf ammas wanti godhamuun irra jiraatu nageenya kana yookaas immoo sekiyuritii. Kana iddootti eeguudhaa fi ammas fedhii siyaasaa kan nageenya hawaasaa giddu galeeffate nu barbaachisa. Inni kun qaroomina siyaasa keenyaa mirkaneessa. Kallattii kan inni yoo ilaalle jechuudha. Sababni irraa amma mootummaan isa garaagaraadha kan inni kennaa jiru. Alaa wanta kanaa baay'ee kan dabalaa deemanii dhagaatiseef ammas hawaasni maal barbaada fedhiisa inni guddaan yeroo kana maalidha jennee fedhii siyaasaa qabnu amma sekiyuritii hawaasa keenyaa wajjin waliin madaalchisnetti nageenya kana argamsiisuun baay'ee murteessaadha. Walabaaruun baay'ee jiru rakkoo jiru. danda. Mungkin danda siasa kabujurat. Aku mungkin jermanin siasa, kayu siasa yang magis sudah demen yujurat. Wanita kucing rajurat itu kungkung itu segi siasa kini, segi awasa kini awal madal kisuran dalam rajurat.
Mungkin hari kita wanita international amnesty bahasannya orang oke segali korate. Ini saya pastikan siasa api ini sujud dolim. Dua itu dalam media barat dan negara ini dosa kenu kawan. Aje cila media ini dua itu dalam media ini buat siasa hari ini untuk kolej jurbi orang kisah. Dua itu aje cila media itu awat amal itu kama kami lihat atau engkau atau hari itu lah insaf pun kita nan. Ini media itu bahaya berkesan murmu itu cawulan dah. Awal itu jesse isani mutman zakka mutman tiga atau mazap ada. Rakina juru seran korate anggota orang kena kharau atau Jadi ini sih, hanya umat di perbualan umat akan nuka bahkan jenuh jaran kawan. Kafir umat atau kolam menjadi diusukaf.
Radio segala Amerika, Nakur Malika, Ambora.
Laboratorium virus corona sin koratan boran ya ballot banani hujit jirt. Guiyat nam dibla maf sadde tami sadde fi koratun dandan. Akitana nitiga fatama kajelj. Faya godin borana ab moludi majelet galmo dawutin noerik.
Kajian sebaya kerjanya boleh nak beriseti laboratori ini bila corona warga kami ada basuh tahu kun atau kau ti samudra segala temija buaya tamu karena madi balamasa detem sedi ada basuh kura curan dah. Abu Muludima, itu anak kecil cefaya agud na bornati.
Jitu kalau si laboratori di beko vidi ak magari awalot panu mufi. Kau hancur tu berhulis awasile katilan awan tehi nembaya tenera. Osom korata ni awasat jadi ramal di buka ke awasat eh. Jadi kan amu biro lulus saya orang dia. Kam jinol ini thate masing berbat semu kelihatan nulis itu. Kalau original dekirme laboratori hisap itu kopi sudah masing kanat. Kopi lenji sudah dunia kalesa. Ia tu jual kalajira. Masih ni kuriau fikir tu kothi, sahki, sanksi sahki, rizal ki segala macam jangan ubah sudah dah. Karena fakturi mui alasan tu ni fune adam magesine wasi gara-gara tu wasi profesional tu ini lelo akasumas dapat di sini buah bayi ada dah luaran bise egalle ojeca jereca.
Bumuludima laboratori kana fune nama ada balate wanti kang guta mepijera aji cundubatun.
Amma wanti wang kana berbaju sul lama ada toko. Nampak sini ku, sampili berkatan tak dengi kagum uda. Kanu kesi Australia mulya ni kubas dengi jira Australia walau dengi jira samudhi ni guram dicha. Kaf samudhi guram ya veterin laboratorium kena jamu sampili tu jeda mah. Sampili kena jamu kesi zaman nulengi, kesi lamlengi ya wara itu cair redu puni donggi sani punya satu kesa tiyalami amas. Wawan berbagai kagum tu nih, recommendation berbagai kagum tu nih. Aku cuci usus kami. Kita mula agam mahu biar rakyat kami mana supaya mula kerjanya juga samudra mana karantina ini tanya. Karena sol juga bi okesi agja okesi mula jangan tu lagi. Saya kini saya sendiri hantar meter mula kujutan kau nasi. Kau tu udah jalan nih.
Bumulun laboratori kan hospitala mo yali jiru kisat sabayin abam nebiyo ipsan, mishan laboratori bela da magala ya balo tijiru, timma kan afaka ulu wante efi laboratori kun magala ya balo kisat tunda ee jiran. Dr. Ligar Galo, medical director in hospitala mo yali si laboratori kun hoji jalkabun, hoji nufsal pisa ha jiran. Kesuma gudanto niseran labi yuta ula ragar biya tedeifam ha jiran, korana wan barbara nef nuf kuna dudan sada ha jiru.
Buan sabayya gudda galo, armandura namun niba yem danga. Polis jangan kini ada ofisannya di embassy di bawah mereka juga muncirah ofisat itu dianggap jadi mereka ini mana hana muncirah jadi orang mungkin banyak percaya terus sebab mereka banyak dengan dia afur dia dancing dia terbatas dia kawat terus karena amnya lah lama ya lalu satu lama terus di bawah masih mau jalan lah karena saat itu berbarangnya terjangan budina sistem itu kesalahan terus jadi kawat tidak bisa mereka ini boleh cuma karena langsung jero ya budina borana kesah hospital ni. Jadi lah kerana kau terus terang mulia lepasa. Dunia ini kena mu anak pura furkama, anak pura nafkah kesa, anak surupa, anak jiran. Kursatan tak terjemah. Ospala mulia lepas jiran tu. Jika ospala mulia lepas terbela matres, tu bersih digdam itu. Negara tu res. Jadi lebih berbahasa sang kena meju. Koran non alam negeri kita meju. Koran non cuma mana ospala magale abilut. Jadi koran non hara dahaga. Isan terjadul kenyalah erginya jerawat. Am kusatan negara terusun. Galatawaka fahyah bayar jerawat.
Dr. Alif Obu Murudima kan andura samudi moyale fuda miada matira la matore suruma bada katuro erani amajira tunina no mesha kana tidima bauna kauf koro chizan tukuba kana rasta kauf egan yari chizan ijiru kaba sagale Amerika Kelmo Dwight Nairobi
Tarda sanum taburiti walda cha naga khesinu bula jen nage nage sagantafana marati taan ansura ala khet